Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Азаттык радиосунан 15 январь шаршемби күнкү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров албарам. Алдыдагы жарым саатта апта темасы, үй бүлөдөгү зомбулук бул аптанын коомчулуктун назарын буруп талкууланган башкы темалардын бири болду. Ага каршы кантип күрөшүп, кантип алдын алса болот? Кабарчыларыбыз ушул маселеге кайрылат.
Эчтеке кылган жокмун. Биз жамандык үчүн бактым иштеп.
Жар тандоодо өтө кылдат ойлонуш керек депчи баардык жагын. Ал ата энесине, бир туугандарына, өзүнө кандай мамиле кылат?
Аймактардагы кабарчыларыбыз үй бүлөдөгү зомбулук темасына токтолот. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салабыз. Эленора Бейшенбек кызы микрофондо.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстан, Тажикстан менен алмаша турган жерлерди аныктоого киришти. Өкмөттүн басмасөз кызматы топографиялык жумуш тобу Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлеринин жолугушуусунда кол коюлган протоколдун пункттарынан бирин аткаруу боюнча ишке киришкенин кабарлады. Топографиялык жумуш тобко ушул жылдын 1-мартына чейинки мөөнөттө Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жердин окшош жана аянттары бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Жумуш топтун жыйыны Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Ыразаковдун жетекчилиги алдында өтмөкчү. Ошондо тиешелүү сунуштарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынына тиешелүү материалды иштеп чыгуу да каралган. Ал арада бүгүн 15 январда Бишкек жана Баткен шаарларында Кыргыз Тажик чек арасындагы маселелерди чукул чечүүнү талап кылган митингдер өттү. Борбор шаарда нааразылык акцияда вице премьер министр Жеңиш Ыразаковдун кызматтан кетишин, чек ара чырына байланыштуу камалгандардын бошотулушун талап кылышты. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандардын бийликке 6 талабы бар экенин айтты.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кече күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошоондор түзүлсүн. Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
Ушундай эле талаптар Баткенде дагы айтылды. Баткен районундагы Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шексен алып 11 январда камакка алынган. Кадам жай райондук соту 13 январда аларды 1 айга чейин камоо тууралуу өкүм чыгарган. 14 январда Кыргыз Тажик чек арасындагы Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп 6 маселе камтылган протоколго кол коюлду. Орусиянын президенти Владимир Путин 15 январда Федерация кеңешиндеги кезектеги элге кайрылуусунда мамлекет башчынын айрым бир уйгарым укуктары парламентке берилиши керектигин билдирди. Ага ылайык мамлекеттик дума, премьер-министр, вице-премьер-министр жана федералдык министр кызматтарына талапкерлерди тандап аныктайт. Президент парламент сунуштаган талапкерди ошол кызматка бекитип гана бере алат жана четке кагуу укугу болбойт.
При этом за президент будет обязан назначить их на должность. То есть будет не
Путин, эгер премьер-министр же дагы башка жогорку кызматтагы аткаминелер ишенинен кеткен учурда гана президент аны кызматтан четтеталарын айтты. Андан сырткары мамлекет башчы куралдуу күчтөрүнүн башкаруу укугун сактап кала алат. Путин андан сырткары мыйзамдагы бир эле адам катары менен 2 ирет президент болуп шайлана алат деген жердеги катары менен деген сөзү дагы алып салуу керектигин талкуулоо зарылдыгын айтты. Былтыр Блумберг агенттиги Кремль Владимир Путиндин кызматтык мөөнөтү аяктагандан кийин мыйзам чыгаруу органынын ыйгарым укуктарын күчөтүү жагын караштырып жатканын жазган. Ага ылайык Путин президенттиктен кеткенден кийин кайра премьер министр болушу мүмкүн. Ал эми өкмөт башчыны шайлоо укугу парламентке берилмекчи. Орус мыйзамдары Путинге 2024-жылы 3 жолу удаасы менен президенттикке шайланууга тыюу салат, ошондон кийин ал шайлоого катыша албай калат. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартпаев 15 январда аскер прокуратурасына күбө катары 5 саат сурак берип чыкты. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгаруу боюнча кол коюу берилгенин билдирип, кайсыл иш боюнча суралганын ачык айткан жок. Азия Ньюс гезитинде макалалары жарыяланып келаткан журналист Динар Турдугулова Асланбек Сартпаев гезитке вице премьер министр Жеңиш Ыразаков боюнча чыккан макалага байланыштуу суракка чакырылганын, бул материалга байланыштуу тергөөчү телефондон аны дагы суракка чакырганын жарыялаган. Былтыр март айында Азия-Ньюс гезити вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков тууралуу макала басып, анда ал Тажикстанда кармалып чыкканын жазган. Басылма буга далил катары Ыразаков 2010 жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялаган. Гезиттин редактору Сартпаев түшүнүк кат гезиттин ишенимдүү булактарынан алынганын билдирген. Ыразаков бул макалага байланыштуу ар намысыма шек келтирди деп гезитти сотко берген. Анда 10 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылган. Сот ага 1 миллион сом өндүрүп берген. АКШда Демократиялык партиянын атынан президенттик шайлоого ат салышууну көздөгөн саясатчылар дебатка чыгышты. Талапкерлерди аныкташ үчүн ички партиялык шайлоо 3-февралда башталмакчы. Айова штатындагы дебатка Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобучар, Пит Бутычич жана Том Стейер чыкты. Мурдагы президент Джо Байден Вашингтон жакынкы чыгышта колдоодон айрылып калды деп президент Дональд Трамптын Ирандагы аракеттерин сындады.
I understand how these guys are, this Republican Party. They've gone after
Senator Bernie Sanders Ирактагы согушка каршы чыкканын эске сала кетти. Трамп Милуокидеги шайлоо алдындагы жолугушуу маалында демократтарды сындап, Сандерс жана солчул радикалдар өлкөнү коргой албай турганын айтты. Ал ирандык генерал Касем Сулейманинин көзүн тазалоо боюнча чечимин коргоп, демократтар анын жок кылган чечимге эмес, генералдын кылмыштарына нааразылыгын билдириши керек деп айтты. Австралияны каптаган өрттөр келечекте кадимки көрүнүшкө айланышы ыктымал. Лондондогу Эксетер университетинин окумуштуулары жана Британиянын метеорологиялык кызматы бирлешкен изилдөөдө андай деңгээлдеги өрттөргө Калифорния, Амазония, Сибирь туш болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келишти. Окумуштуулар абанын температурасы жогорулап жатканын, мындай өрттөрдүн ыктымалдыгы 20% өскөнүн белгилешет. Британ изилдөөчүлөрүнүн жоромолун дүйнөлүк метеорологиялык уюм дагы тастыктайт. Үстүбүздөгү кылымдагы планетадагы орточо температура 3-6.5 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал.
Рахмат Айлынура. Ушул жана башка маанилүү делген жаңылыктардын толук тупуму биздин Азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Эми макала баяндарга өтсөк, берүүн башында айткандай үй бүлөдөгү зомбулук темасына кайрылабыз бул жолу. Теманы Ысык Көлдөн келген макала менен баштасак, бензинге күйүп оор абалдагы ооруканага түшкөн 33 жаштагы келин Каракоо шаарында облустук биргелешкен ооруканада дарыланып жатат. Ага бензин чачып өрт койду деп шектелген жарандык никедеги күйөөсү 2 айга камакка алынды. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, Каракоо шаарында үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым деп кайрылган аялдардын саны жылына 150 ашат. Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон келиндин абалынан аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кабар алып келди.
Эмнеме кылган жокмун? Биз жамандык кылган жокмун. Үч жыл бактым иштеп, иштечү эмес.
Сатина Бабаканова 33 жашта. Ал бензинге күйүп 4-январда Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер анын саламаттыгын орто деп баалап жатышат. Сатинанын айтканына караганда, ага Нурбек аттуу жарандык никеде жашаган мурдагы күйөөсү кол салып, минтип жабыркап отурат. Бул биринчи жолку кол салуусу эмес. Биринчи жолу бычак көтөрүп, ошондо улам былтыр 1 жылга кесилип кеткен экен.
2017 жылдан баштап эле жакшы жашайбыз анын. 2018 жылы бычагын чаара калса жүрөгүм чыгып калган, бычагын көрүп эле эметтим, корктум да. Бир үн чыгарба, баарын сайып салам деп артыман келип, маршруткан ичинде кишилер бар экен, сайып салабыз да анан заявление жаздым, аны камап салышты. Базардан мас болуп келип, аркамды бекитип туруп бензин чачып.
Сатина Каракол шаарындагы базарлардын биринде телефондорго бирдик жүктөп акча табат. Нурбек анын экинчи күйөөсү. Аны менен 2017 жылы таанышкан. Ошондон бери жарандык никеде жашап жүрүп, акыркы жолу бычак менен качыргандан кийин чогуу жашабай калган. Биринчи жолу Сатина 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай төркүнүнө качып келген.
Бир жерде иштеп жүрүп, таластык күйөө менен таанышып, турмуш курдук. Куруп жашап, эки балам, бир кыз, бир балам чарчап калды. Анан кызым төрөлгөндөн кийин абаңа чаласың деп сабаган, кетип калган.
Эмнеге чаласың деп?
Сен сан короттуң деп.
Сабаган. Кайда жашап жүрөсүң?
Таласта. Анан таластан төрөлгөн, таласта. Бир жума эле болгондон кийин качып кеткен. Бир сом жок. баламды көтөрүп алып.
Ошондо балаңыз бир жумалык кезинде көчүп келгенде салган.
Ооба.
Катуу салды.
Ар эмне?
Сатинанын ата-энеси Жетигүз районуна караштуу айылдардын биринде турушат. Үч кыз, эки уулду тарбиялаган Болотбек Бабакановдун колунда азыр Сатинанын 8 жаштагы кызы бар. Азыр аларды Сатинанын коопсуздугу менен саламаттыгы санаар катып турган чагы. Кызынын коопсуздугу үчүн бушайман болгон ата укук коргоо органдарына тиешелүү арыз менен кайрылган экен.
Анда же өкүрүнө мен эмне кыласың деп эле жакшы эле айттык какша эле. Антсек деле макул макул деп эле ошо загрузкада жүрүп эле анан өрттөйм деп жүрүп эле тиги ошо өрттөп салып тур, карабайсыңбы, бутканы бекитип анан тиги 1 литр бензинди чачып ийип. Бул эми тиги баягы фашизм да. Мындай мыкаачылыкты биринчи көрүшүм да. Ошо кыргызда мындай болгон эмес. Анан скрытта жашап жүрүшүптүр да алар. Анан куда кудагы да жок экен. Туугандарды да билбейм, өзүм да көргөн эмесмин да. Итошо туугандар. Эч кимисин көргөн да эмесмин, билбейм. Ата энеси жок дейт го. Бир үй бар экен, жалгыз жашайт экен дейт.
Ал эми Сатинага бензин чачты деп шектелип жаткан Нурбек Чалов Каракол шаардык соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал 1984 жылы Аксуу районунун айылдарынын биринде туулган. Нурбектин кошуналары ал эч жерде иштебей турганын айтышты. Айылдын жаштары кээде жашоосуна көмөк көрсөтүп турганын кошунасы Сабырбек Осмонов айтты.
Келин бала экөө тең элем скрытный образ жизни деп коебу, орустар айткандай мындай алыш беришибиз жок, салам алейкум, алейк салам деп айта алат элем. Мындай чатагы жок, тынч жүргөн бала катары билем мен. Калган кишилерге кандай, лично мен өзүм үчүн айтып атам да.
Ата эне бир туугандар
каза болуп калган менин билишимче. Бул жалгыз бала, мына бул үйдү оңдоп мына эми оокат кылабыз деп аткан, эми анан жаман иш болуп кетиптир. Эчкени билчү эмесмин, мен мас көргөн жокмун.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2019 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча даттанып 402 аял кайрылган. Алардын 186 таяк жеген, 220 психологиялык басымга кабылган. 2 аял сексуалдык жактан жабыркаганын айткан. 2019 жыл ичинде 402 аялга коргоо ордери берилген. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин негизинде 393 арыз сотко чейинки өндүрүштө каралган. Кундис Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Теманын нарынан келген макала менен улантабыз. Нарын шаарындагы теңдеш кризистик борборуна 2019 жылы күйөөсүнөн кордук көргөн 100 ашык аял жардам сурап кайрылган. Алардын көбү убактылуу баш калка издеп келген. Бирок нарындагы кризистик борбор аларды баш калканч менен камсыздай албайт. Мындай көрүнүш зомбулуктун курмандыгына кабылгандарды өзгөчө кыйнайт. Ушундай тагдырга кабылган аялдардын бирин мисалында кабарчыбыз Мирлан Кадыров теманы улайт.
Нарын шаарынын 28 жаштагы Айсулуу аттуу тургуну учурда 3 баласы менен туугандарынын үйүндө баш калка издеп жүрөт. Ал күйөөсүнүн токмогунан чыдабай бир ай мурда балдарын алып үйүнөн качып кеткен.
Азыркы убакта туугандарыңа деле бир күн батсаң бир күнү батпайсың, сыйың кетет. Ошондуктан мен айтар элем, ушу жар тандоодо өтө кылдат ойлонуш керек депчи баардык жагын. Ал ата-энесине, бир туугандарына, өзүнө кандай мамиле кылат. Ошонун баарын байкап, баамдап туруп, анан келечектеги жаш кыздарга көптөгөн кеңешти бергим келет, адашпагыла деп.
Айсулуу 18 жашында кыз ала качуунун курмандыгы болгон. Тааныбай тийген күйөөсү баш кошконуна бир жыл айланып-айланбай эле кол көтөрө баштаган экен. Айсулуу күйөөдөн чыгыптыр деген сөз ээрчибесин деп, балалуу болсок оңолуп кетер деген үмүткө жетеленген. Бирок күйөөсүнүн токмогу балалуу болгондон кийин деле азаймак тургай улам күчөйө берген. Мындай көрүнүшкө үй бүлөдөгү акчанын тартыштыгы, жетпеген турмуш себепкер болду дейт Айсулуу.
Баягы намыскөй болобуз да биз кыргыздын аялдарычы, билимдин жетишсиздиги, караңгылык ошолор себеп болгон. Ошондуктан мен уялып баардыгына чыдап жашай берген. Бирок убакыттын өтүшү менен акылың өсүп жашоо үйрөтөт экен биздичи. Анан уже эмне баштадым, канткенде туура жашоо болот, канткенде бактылуу болом үй бүлөдө, жолдошумду кантип өзгөртсөм болот, балким менденби деген суроолор болду. Бирок эң негизгиси ар бир адамдын өзүнүн акылын деңгээлине жарашо болот экен.
Азыр Айсулуу өзүнчө батир издеп жүрөт. Улуу кызы 2-класста окуйт, андан кийинки баласы 7, кичүүсү 4 жашта. Жазалды менен жумуштап иштейм деген ой бар.
Мен өзүмдү актабайм, бирок кол көтөргөн эркек бул самый низкий ценадагы акылсыз да слабый эркектер кол көтөрөт деп эсептейм мен.
Айсулууга окшоп күйөөнүн кордугуна кабылгандарды Нары шаарындагы теңдеш кризистик борбору юридикалык жана психологиялык жардам беришет. Бирок аталган борбор аларга убактылуу баш калка кыла турганга турак менен камсыздай албайт. Анткени эл аралык уюмдар каржылаган долбоордун мөөнөтү 3 жыл мурда бүтүп калган. Андан кийинки долбоорлор колдоо таппай жатат, дейт борбордун жетекчиси Света Саякбаева. Ушундан улам аларга акысыз кеңеш берүү менен гана чектелип жатабыз, дейт Саякбаева.
Январь айына чейин биз бүт 5 районду тең кыдырып маалыматтык жолугушууларды өткөрдүк. Анан ошол жерде маалыматтык жолугушуу өткөргөндө өзүбүздүн буклет немелерибизди таратып аларга ушу информация бергенбиз. Анан ошол биздин ошол немелерден баштап телефон аркылуу кайрылат, же болбосо келип кайрылып атышат. Ошол жумушубуз болсо токтобой жүрүп атат.
Зомбулукка кабылган аялдар менен иш алып барган адистер акыркы күндөрү үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын белгилешет. Бирок ошол эле маалда ажырашып же укук коргоо органдарына, юристтерге кайрылгандар биринсерин. Көбү үй бүлөнү бузбай эле, балдарды атасыз калтырбай эле деген ой менен кордукка чыдап жүрө беришерин укук коргоочулар белгилешет. Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева ушундай көрүнүштөр Нарын облусунун аймагын кыдырып аялдар менен сүйлөшкөн учурда аныкталды, дейт.
Баягы жумушсуздук көп болуп, эркектер, аялдар бүт эле көбүнчө жанагы аракка берилип эле анан арактын азабынан чыкса үй бүлөдө. Азыркы учурда бүт экономикалык каражаттын жетишпестигинен чыгып атат да. Акча каражатынын айынан урушкандар көп болуп атат.
Ички иштер министринин маалыматына ылайык, 2019-жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8000ден ашык арыз катталган. Анын ичинен 554 сотко жөнөтүлгөн, 7045 иш тосмо арыз менен кыскартылган. Азыр 560 иш тергелип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Деман Улайбыз. Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун саны өсүп жатканын акыркы изилдөөлөр жана расмий маалыматтар айгинелейт. Январдын башында эле 2 аял күйөөсүнүн ур токмогунан каза таап, 1 аялга мурдагы жолдошу өрт койду. Ош облусунда мындай окуяларды болтурбоо үчүн жергиликтүү деңгээлде кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат? Мамлекеттик администрация менен бейөкмөт уюмдар эмне иш аткарууда? Ушул жана башка суроолорго Оштон кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеп көрдү.
Турмушка чыккандан кийин 3 айдан кийин кол көтөрүп баштаган. Ажырашат, кайра келип алат, жашап калгыла деп жашатат, тууган уруп келечи. Өзү милиция кызматкери, же акчага көптү, же кандай травматологияга жаттым, көп жолу эксперттерге кайрылдым, кризисный центрге
деп өзүнүн милицияда иштеген күйөөсүнөн көргөн зомбулугун айтып берип жаткан аял 6 баланын энеси. Күйөөсү менен чогуу түтүн булатканына 15 жылдан ашты. Бул үй бүлөдө ур токмокко алынган жалгыз аял эмес. Ош шаарында жайгашкан Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова аларга кайрылгандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатканын белгиледи.
1 жылда 1000ге чукул адам кайрылды. Анын ичинен кара картаңдар бар, балдар бар, улайган адамдар. 100ге жетпеген эркектер кайрылды, 87-90% аялдар кайрылып жатат. Анан азыркы жаңы жылдан беркиси 15 күн ичинде 44 адам кайрылды. Анын ичинде абдан ур токмокко кабылган кыз келиндер, үйүнөн араң качып чыккандар, күйөөсү мастан жабыркагандар көбүсү, үй бүлөсүн таштап чыгып кеткендер алимент үчүн разделимышуу үчүн келишип атат.
Асылбекованын айтуусунда үй бүлөдөгү зордук зомбулукту азайтуу үчүн мамлекеттик мекемелер менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар биргеликте иштебеси керек. Андан сырткары мамлекет тарабынан бул үчүн атайын программа болушу кажет.
Үй бүлөсү полноценный семья болуш керек мамлекеттик жакшы кызматтарды иштеш үчүн. Ошондой бир деңгээлдеги бир жакшынакай бир мамлекеттик программа болуш керек да. И мамлекеттеги болонтызар болуш керек ар бир үй бүлөнү сактап калыш үчүн. Жумушсуздукту жоюш керек. Кедейчиликти жоюшубуз керек.
2019-жылы балдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктун саны 300ден ашкан. Бул дээрлик күн сайын бирден окуя болуп турат деген сөз. Ош шаарында 10 жылдан бери балдар, жаштар жана аялдар менен иштешип келе жаткан Юз Офош коомдук бирикмеси жаш муун менен улуу муундун ортосундагы байланышты бышыктоо үчүн түштүк аймагында окууларды өткөрүп келүүдө. Коомдук бирикменин жетекчиси Акмарал Сатинбаева үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөр улуу муун менен жаш муундун ортосунда байланыштын жоктугунан келип чыгып, ал зордук зомбулукка чейин алып келет дейт. Ошондуктан алар азыр ата-энелер менен мугалимдерди окутууну колго алышкан.
Алдын алыш үчүн биз бир гана жаштарды укуктарына окутпастан балдарды, жаш кыздарды, бул ата-энелерди дагы, анан мугалимдерди дагы окутушубуз керек деп ойлойм да. Мугалимдерди жаштарды менен иштөөдө жаңы ыкмаларды, жаңы интерактивдүү методдорду берип, бирок ал метод азыр Европада өтө көп колдонулат. Адамды көбүрөөк суроо берип, адамга окуучуга, то есть көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип сүйлөгөнгө.
Сатинбаева алар ишке ашырып жаткан долбоор айсбергтин жогорку жагы гана экенин, үй бүлөдөгү уруп сабоолор баланын кабыл алуусуна кинедейинен таасир эте тургандыгын кошумчалады. Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев зордук зомбулукту алдын алуу үчүн алардын кызматкерлери күч түзүмдөрү менен биргеликте үймө үй кыдырып көйгөйлөрүн ачыктап жатканын айтты.
Милиция кызматкерлери менен бирдикте бир айылды тандашат да, ошол үймө үй кыдырып атышат да. Аны эмнеге кылып атышат? Ошо кирип сурап, ал акыбалдын кандай маселелери бар, үйдө кандай маселе бар, же болбосо бир мамлекеттик кызмат алууда бир маселелер болуп атабы, көйгөйлөр барбы, кошуналарыңардын маселеси жокпу деген маанинде кыдырып атышат. Бул өтө жакшы мындай эффект берип атат десек болот.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү алдын алуу үчүн мындан ары дагы аракеттерди кыла тургандыгын, мигранттардын балдары жана мектепке барбай жаткан балдардын үстүнөн иштерди жүргүзөөрүн кошумчалады.
Кандай десем, комплексный иш чараларды алып барышыбыз керек да. Мыкаачылык кылган, мындай айтканда катуу эле айтыш керек, мыкаачылык кылган, зөөкүрлүк кылгандарга жазаны катуу кылыш керек, аёсуз кылыш керек да. Анан алар билиш керек, что мамлекет муну жөн эле тыштап койбойт, жөн эле кечирип койбойт экенин. Баягы жазасын алганын билгенде алар да токтолот. Экинчисин жанагындай билим берүү менен, түшүндүрүү иштери менен, жакшы нерселер менен, тарбия менен, таалим менен алып барышыбыз керек да. Ошондуктан биз бул багытта иш алып бара беребиз.
Кризистик борборлордун адистери, жаш балдар менен иштеген коомдук уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер баары бир ооздон үй бүлөдөгү зордук зомбулукка алып барган факторлордун сап башына чакырчылыкты, билимсиздикти жана миграция агымын коюшат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүлөрүбүз Улантал жогорку кеңешинин депутаты Айда Касымалиева парламентте үй бүлөлүк зомбулукка каршы иштерде өкмөттүн, анын ичинде ички иштер министрлигинин ишин кескин сынга алды. Буга өкмөттүн сунушуна ылайык талкууга чыккан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору себеп болду. Ушуга байланыштуу депутат Айда Касымалиевага үй бүлөлүк зомбулуктун себептери, алдын алуу жолдору жана милициянын аракетиндеги өксүктөр боюнча кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева бир катар суроолорду берип жооп алган.
Албетте баардык үй бүлөгө тиешелүү зомбулук маселесине тиешелүү баардык маселелерди бир гана ички иштер министрлиги чечпейт. Бул коомдун, жалпы элдин маселеси болот да, жалпы мамилеси. Бирок ошентсе дагы көп иштер, мисалы үчүн 8000ден ашуу иш катталса зомбулук боюнча, канчасы аял өздөрү жазат дагы, мисалы үчүн 98% аялга карата жасалат дейт дагы, бирок канча сан менен анализ жок такыр. Анан мисалы үчүн 7000ден ашуун иш кыскарып кеткен. Бунун өзү мындай чоң биз үчүн коңгуроо да. Эмне себептен иштер кыскарат? Зомбулук менен түшкөн аял эмне кайра арыз жазабы, арызын алып коебу, же эмне болот? Ошол маселелерде бизде ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы ошол үй бүлөгө зомбулукка кабылган айымдар болобу, балдар болобу, ошол маселелерди кандай карап атышат, ошол чоң суроо да. Демек мындай статистикадан эле көрүнүп турат, канча иш сотко жеткен эмес да, кыскартылган жок.
Анан ошол отурумда ички иштер министринин орун басары Памир Асанов айтып атпайбы, ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун себебинин 70% ичимдик болуп атат депчи. Мына 15 күндө эле жаңырган жылда эле 4 оор кылмыш катталып, алардын 2-сү 3-сү каза болуп калбадыбы? Деги эле ушул ичкилик деп ойлойсузбу сиз дагы? Себеби эмнеде? Же кайдыгерликпи бул органдардын?
Мындай да, көп эле мына бизди кайгыртканы, азыр дагы жакып чыкты, айрым эркектер чыгып комментарий берип атышпайбы биздин депутаттарчы? Ошол өлгөн аялдар өздөрү күнөөлүү эмес экендерчи? Ошол абдан мындай көрсөткүч да биздин күзгү коомдогу күзгү, ошол өлүп атса дагы зомбулуктан, ал аялды жиликтеп кайнак суу куюп койгон күндө дагы ошол өзү күнөөлүү болуп калып атат да, ал аялчы, өлгөн аял. анан экинчиси ичкирик деп баары айтышты. Мен деле макулмун, мисалы үчүн мына эс алуу күндөрү үйдө отурганда күчөйт, бирок бул зомбулуктун себеби эмес да, ичкиликчи. Тең дегенде мына макул адам ичип алсын, бирок ал конфликттин мындай өзөгү бар да, өзөгү башка жерде жатат. Дагы эле биз мисалы үчүн мына 98% аялга балдарга жасалып аткандан кийин эми аялдарды алсак, бул жерде жазага тартылбайт биринчиден, экинчиден коом аны мындай катардагы иш катары көрөт, аялдарды урса болот депчи. Эми азыр өлтүргөнгө чейин жетип кетти, өлтүргөн күндө дагы аялдар күнөөлүү болуп атат да. Биз ошол коомдогу пикирди өзгөртүш керек болуп атат. Бул жерде мыйзамдын аткарылышы менен жана механизмди айтканда, өткөндө 40 чоруу уюму такыр терс, мындай такыр туура эмес маалыматты берди да. Ушул биз демилгелеген мыйзам менен ошол кылмыш административдиктен уголовный болуп өткөн да. Алар болсо айтып атат, мына жаңы кодекстер өздөрү сунуштаган мыйзам боюнча жумшак болуп калды. Андай эмес. Анан мына ордерлердин иштеши боюнча дагы биз карашыбыз керек. Анан ошол эң башкысы механизмдер дегенде, биз жанагы эмне болуп атат, ошону биз так картинаны билбей атабыз да, арызын алып алып атышабы, эмне болуп атат, кыскартылган иштер боюнча бизге анализ керек да.
Кыскартылган иштер абдан эле көп болуп жатканын өзүндө да бир мандем бардай болуп жатат да. Ошон үчүн
ооба, 90%
90%
кыскартылган иштер болуп атат.
Арызын кайра алганы өтө эле мындай мандемдүү көрүнүш болсо керек. Анан негизи эле кантип алдын алса болот деп ойлойсуз? Мындай кандайдыр бир кескин чараларды көрүш керекпи бул нерсенин алдын алыш үчүнчү, же болбосо балким жергиликтүү бийлик же мындай коомчулук кантип алдын алышы керек деп ойлойсуз?
Мен мына айылдарды кыдырып чыктым, чогулуштарды өткөрдүк биз, ар бир айрым айыл болупчу, бирок баардык жерде байкайм да, дагы деле бизде мындай ойгон элек сезимдерибизчи, бул аял муруш керек, камчы ар бир үйдө туруш керек, дагы бир макалдарды келтирип, аялдарды уруп турбаса аларга жин топтолот деген сөздөр абдан көп да. Анан мындай өлүп атат десең деле эчи жетпей атат эмнегедирчи. Менимче бул идеологиялык маселе, экинчи жагы жана механизмдер. Анан ошо алдын алуу дегенде биз ага мына жазанын катаал болушу, ар бир иштин көзөмөлдөнүшү, массалык маалымат каражаттары тарабынан, анан эл тарабынан, анан мыйзам чыгаруучу орган биздин депутаттар тарабынан дагы. Мисалы үчүн азыркы акыркы эки окуяны алсак, ошону көзөмөлдөп, тыкыр көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошол кылмышкерлер менен адам өлтүргөн эмне болду, кандай жазаны алышты? Анан мына массалык маалымат каражаттарга да чоң рахмат. Биз ошол аялдар жөнүндө билишибиз керек. Азыр айтып атпайбы, аялдар өздөрү күнөөлүү. Дагы мындай жеңи ичинен айтып чыгышты, бул жердечи алар жеңил келип аялдар экен эле депчи. Бул эми мындай ойго келбес, мындай ойго сыйбас нерселерди айтып атышат да, бул стереотиптер деп коет. Анан мына мен Азаттыктан да көрдүм материалдарды, кандай билим алган ал аял, алардын балдары менен эмне болду, биз тагдырларды чагылдырып мындай жүрөккө жеткизмейинче ала өзгөрбөйт окшойт.
Демек бул жерде массалык маалымат каражаттарынын да ролу чоң деп айтып жатасыз да, э? Бул жерде
абдан чоң
зомбулуктун алдын алуу да.
Ооба, эки адам өлдү десек бизге мындай эч таасир этпейт. 10 адам кызын зорбуктап койду, баласын зорбуктап койду дегенге деле биз көнүп калдык го, тилекке каршы. Анан ошол тагдырларды алып чыксак, ошол адам ким эле дегенчи, мисалы үчүн менин жүрөгүм абдан ошол биздин кызыбызды жигиттеп салыптыр, жигиттеген эле калыптыр деп айтып чыгышты го, мына Кочкордо окуя боюнчачы. Анан алардын үй бүлөсү, ошол кыз ким болгон, ошол келин ким болгон, анан эмне себептен урган, биз деле мындай азырынча түшүнүксүз, бул эмне себептен ошол уруп анан өлтүрүүгө барганда. Анан абдан статистика, мисалы үчүн 5-6 жыл мурун 2000 иш катталса зомбулук боюнча, быйыл мына 8000 жеткен да, бул абдан чоң коңгуроо да, көрсөткүч.
Айдайым
көбөйүп атат агрессия.
Айдайым анан мисалы ушул эпидемиялык кырдаалдай сезилип атат да зомбулукчу. Анан деги эле ушул мисалы билим берүү министрлиги, балким кичинекей кезинен кыздарга, же болбосо үйдөгү тарбиялап аткан кыздарга кандайдыр бир коргонуу жолдорун, же болбосо сени чапса бул чапканга акысы жок деген сыяктуу бир роликтерди тартабы, же кандайдыр бир мындай бир профилактикалык агартуучу нерселерди жасашы керекпи бул жерде? Деги эле жокпу андай нерсе бизде?
Туура, туура. Ошо билим берүү министрлиги баардыгына биз ушул мындай пикир, ушул идеология жетиш керек болуп атат. Ал жумуш дайыма, мисалы үчүн 10 жылдап, 5 жыл болобу, 11 жыл болобу уланыш керек болуп атат да. Демек мындай стратегиялык түрдө дайыма ошону түшүндүрүш керек. Анан бизде эми психология психологтар да жетишсиз болуп атат да, эми психологко айылдын жеринде барбайт деле. Ошондуктан ал жерде эми ошол мектеп аркылуу, билим берүү системасы аркылуу, ички иштер министрлиги аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу ошол жеткиришибиз керек. Аксакалдар кеңеши бар, аялдар кеңеши бар бизде, ошол эле муфтиятыбыз бар, алар дагы өз сөзүн айтса ошол таасир этет, менимче бара бара таасир этет, бирок бул иш токтобошу керек.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, Кыргызстандагы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка арналган апта темасын тыңдадыңыздар. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Берүүнү Брага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алдым. Бир саамда биздин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар.